ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ናይ ሓሙሻይ ግዜኦም ቃለ መሕላ ፈፂሞም ሎሚ ብደገፍቶም ሳዕስዒትን ሙዚቃን ነይሩ መራሒ ተቃዋምቲ ኪሴ ብስጄ ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ሃንደበት ብምውፃእ ኣብ ከተማ ተራእዩ ናይ ህዝቢ ፕሬዚደንት እየ ዝብል ጎስጓሱ ቀፂሉ ደገፍቱ ክርእይዎ ናብኡ ውሒዞም ፖሊስ ሰነድዕ ጋዝ ምትኳሱ መሳኽር ገሊፆም ሎሚ ቃለ መሕላ ዝፍፅሙ ዘለዉ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ካብ 1986 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እኦም ሊዛቤት ፓውሎ ስራሓቶ ኩንታ ኪዳኔ ቶርኪ ማቶላ
ናብ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ዝፍፀመሉ ቦታ ዘምርሑ ዝነበሩ ደገፍቲ ዩወሪ ሙሴቪኒ መለለይ ሕብርቲ ፓርቲ ዝኾነ ብጫ ክዳን ተኸዲኖም ብዝተፈላለዩ ሙዚቀኛታት ተዓጂቦም ክኸዱ ተራእዮም ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ንሓሙሻይ ግዜ ፕሬዚደንት ተሃገር ኮይኖም ቃለ መሓላ ፈፂሞም ገለ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኽቡ ደገፍቶም ካብ ዋና ከተማ ካምፓላ 480 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ቦታ ዝመፁ ምዃኖም ውን ተሓቢሩ ኣሎ እንተኾነ ኣብታ ከተማ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብዘጋጠመ ተቃውሞ ምክንያት ሓለዋ ፖሊስ ልዑል ምንባር እውን ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀንዲ ተቃዋሚ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ዝኾኑ መራሒ ተቃወምቲ ኪዜ በሲጀይ ካብ ዝቐነ ኢሉ ናይ ገዛ ማሕዩር ኣምሊጦም ኣብ ከተማ ከም ዝተራእዩን ነቲ ብኦም ዝምራሕ ፓርቲ ድማ ንኪዘይ በሲጀይ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ብምባል ካልእ ናይ ቃለ መሓላ ስነስርዓት ምክያዱ ተፈሊጡ ኣሎ ፖሊስ ዳግማይ ንኪዘይ በሲጀይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ በቲኖም ንዓይኒ መሰኻኽር ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ ፖሊስ ንወነንቲ ኣባይቲ ንግዲ ምህራሞምን ሓደ ካብቶም ግዳያት ድማ ሎሚ ነቲ በዓል ከኽብር ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ እዚ መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ንምንቅስቓስ ተቃወምቲ ከይፅብፅቡን ከይፍንውን ከም ዝኣገደ ይዝከር ዩወሪ ሙሴቪኒ ካብ 1986 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚሮም ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ኮይኖም ኣብ ስልጣን ምፅንሖም ይፍለጥ